první akropoli, tam to bylo jenom takový druhotný skalní suk, ale jenom abyste si udělali představu, tak v tomhletom prostoru, co teď sedíme, se nacházela hradba a podobné opevnění tady probíhalo už v té pozdní době kamenné. Takže takové opevnění trojúhelníkové dispozice, jenom toho Ačka. Zatímco celé hradiště jsou všechny ty body A, B, C, Dčko. Dčko je teda ten protější svah, na kterém jsme byli, teda ten protější
skalní. To znamená, že tady byla hradba a tamhle to pokračovalo?
Mhm. Já vám hned podle toho ukážu, kde byly hradby. Na jedný přímo sedíme. Luděk ukáže, ne, já ukážu. Jo, tady je vidět ještě to mohutný, vlastně ta hradba je na vrchu stržená trošku tou plošinkou. A tamhle, co prolízají ty lidi, ty nám poslouží jako názorná pomůcka, ty teďka procházejí bránou. Jo, tam se ty obě tělesa té brány klešťovitě zalamujou dovnitř a je to hlavní brána vstupující na akropoli. Teď byste mohli vznést všetečný dotaz, proč tu hradbu máme jenom na téhleté severní straně a na jihu není. Když se podíváte, co na tom jihu je, tak potom to vyplynuje z konfigurace terénu, jo. Ne, že by to nebylo uzavřeno zcela, ale tam postačila nějaká prostě pouze jednoduchá palisáda a ta se nedochová. Zvlášť takovýchhle terénech s výraznou erozí a podobně, tak tam není šance stopy po té palisádě, zvlášť na takovýhle terénní hraně chytit. Takže tady dobře vidíte, na kterých místech byla tam hutná hradba s tou čelní kamennou plentou a na kterých místech byla jenom palisáda. Znamená, palisáda byla po tom celém severním obvodu, kde dolů padá ta skalní rokle, jo. Tam nebylo podstava nic jiného budovat, jo. Tamhle, co jde, jo, tamhle vidíme ten skalní hřbet, až tamhle na ten výběžek, tamhle k těm stromečkům, podél těch stromečků zase tamhle k druhým křovinám a tady vidíte ty jednotlivé hradby, ty jednotlivé valy. Ještě tamhle za tou skupinkou, co jde, když se podíváte přes ty pampelišky, tak tam je taková křovinatá mez, tak to je hradba prvního předhradí, takže tam, co jsou ovce, co parkuje karaván, co jdou ty lidi, tak tohle všechno bylo jako vnitřní, hlavní předhradí pod tou akropolí, která zřejmě byla sídlem nobility, centrem hradiště, tak tady bylo nějaký to zázemí pro ty dvorce lidí druhé kategorie a tamhle potom vidíte předhradí třetí, teda předhradí druhé, třetí opevněnou část a ta je vlastně až tam k té budově Arytmy, že jo, tím směrem, tak tam vidíte další mez obklopenou těma křovinama a tím takovým lesíkem. Tak tohle je celý teda těch 25 hektarů opevněný plochy, ty šárky.
Tady jak... strany bylo taky hradba?
Tam byla taky hradba ze spoda, ano, předvedu. Tam je nejvíc narušená a rozvoraná, ale běží tam dole pod těma ovečkama.
BEE.
Pardon, běží ještě hlouš pod náma, běží tam na tou, jak je ta spodní mez, co lemuje džbán, jako jo. Takže tamhle až končí ten spodek a dokonce tam byl takovýhle výslizek trůhelníkovej.
To je terminus technik.
No, předsunuté trůhelníkové opevnění, který vlastně opevňovalo vodní zdroj. Takže tam byl vyvěrající pramen, jako přímo. Nad džbánem, takže ten byl teda opevněný. Takže tohleto, když se mluví o Šárce nebo o Šáreckém hradišti, tak si musíme představit tuhletu obrovskou aglomeraci. Jo? A když mluvíme o akropoli, tak tahle ta prostora. A tahle země byla opevněná jako hradiště, teda 100% to bylo opevněno jako to vyšiná sídliště kolem toho roku 3500 před Kristem, jak jsem říkal, před tím sjednocením Egypta, když tady bylo to Řivnáčský vyšiný sídliště. A potom tady zřejmě bylo i hradiště v té horní části, to znamená tahle ta akropole a ta vnitřnější část zřejmě už v té starší době železný. No, to je vždycky problém tohleto odhadnout, protože... Ne, tam jsou dvě věci. Lidi, kteří tam byli přítomní stále, to znamená v těch dvorcích, v těch svých sídlištích a potom to sloužilo taky jako refugium, takže útočiště v případě nějakého válečného konfliktu, že se sem stáhlo to zemědělské obyvatelstvo z těch širokých oblastí. Takže kdyby se sem třeba natáhli jako lidi z okolí, tak se sem může natáhnout až 10 000 lidí, jo? Tomu na takovouhle plochu. Ale trvalé tady zřejmě žili pouze stovky obyvatel v úvozovkách pouze a nebo tak třeba kolem jedné tisícovky obyvatel, když vememe jak tu nobilitu, tak nějaký ty služební lidi, co tady k tomu patřili, případně ty, co tady jako trvalé bydleli.
tak to je asi prostě musí být desetinový počet nebo dvacetinový počet proti tomu krizovému stavu, kdy se sem stahujou, že jo, toho za účelem obrany. No, část těch ploch taky mohla být jako plonková a využívaná, dejme tomu, jako příležitostní tržiště v hradbách, jo. Jak jsem říkal, jsme na té dálkové saské trase, na té saské cestě, potom vlastně na cestě, která vedla na Budeč, což je další významné hradiště podobného rozměru, i když je o trošku ta Budeč menší, tak je to podobně teda disponovaný takhle obrovský hradiště, který patřilo k tomu jádru kmene Čechů a určitě patřilo k tým přemyslovský doméně. A máme tady poměrně dobrý výhled, přehled, takže kdybychom měli nějaký ještě třeba kontaktní body na Bílý hoře, tak určitě signalizací se dali posílat zprávy na další vlastně hradiště levobřežní, a to je hradiště Butovický, jo, který je současný právě s tou Šárkou a stejně tak je současný i s Bohnickou zámkou, a na to máme vlastně přímo výhled. Tamhle vidíme Bohnické sídliště a ta zámka je takový ten nejvýchodnější výslizek nad tím Drahanským údolím. Tam jsme byli na té předloňské výpravě, když jsme šli vlastně takhle po hřbetu Ládví a přes Chabry dále do Drahanského údolí. Takže vidíte, že tohle je opravdu dominantní bod a že asi badatelé nezveličují, když si myslí, že jestli někde bylo nějaké ústředí kmene Čechů fungující v tom 9. století, že bylo asi tady. Nebo to bylo jedno z těch nejvýznamnějších center. Takže já se zase vrátím do té doby největší slávy toho hradiště, takže nevíme přesně, kdy ty hradby se postavily, a rozhodně někdy kolem půlky, ať už před půlkou nebo po půlce 9. století. A v té druhé půlce 9. století to prožívalo období teda svého největšího rozkvětu, největšího rozmachu. A teď je otázka, proč ta Šárka byla opuštěná, proč přestala plnit tuhletu funkci. Jo? Ona na jedné straně jako na okrajové enklávě téhletý nejintenzivněji osídlené oblasti, to znamená Dejvice, Bubeneč, ty máme tamhle na dohled, potom tady docela intenzivní osídlení bylo i v Liboci, na Veleslavíně a další potom významné regiony jsou směrem do středních Čech, tak ona je trošku vystrčená z té pražské sídelní enklávy stranou, ale zároveň na důležitý komunikaci. Což je vůbec typický pro všechna ta hradišťa týhletý doby, ať už je to třeba ta zámka, nebo jsou to potom ty hostivice. Hostivař už do toho nepatří, protože tam se definitivně zjistilo, že hostivař nebylo slovanské hradiště a že byť tam nějaký osídlení. Jo, ale to je zase něco jiného, já jsem myslel hostivařské hradiště teď. Jo, hostivařské hradiště je z doby železný, je to teda starokeltský a stejně starý v podstatě jako závist, nebo taková starší současných závistí, ale tam je slovanské osídlení. Kdybych měl mluvit, co vykopali na Interšpáru, tak to by bylo dlouho, to jsme kopali taky my. A je tam od doby bronzový, prostě po tu starou dobu železnou, potom je tam z doby římský.
Oni to přikryli betonem, nebo
jak to? To se nepřikrývá, to se vykope.
Jo, všechno to vykopalo? Mm.
Záchranný archeologický výzkum spočívá v 99% případů v tom, že věci se odborně zachrání, to znamená, že se odborně zničejí. To ne, že se něco někde konzervuje, zachovává, prosím vás, obrovské ekonomické ztráty by bylo, kdyby se někde něco nechalo, jo? Musíme všude udělat ty podzemní garáže blbý, aby se tam mohlo do toho zajet. Takže to spočívá v tom, že na místo bagru tam přijdeme my, a znamená to, že je to asi takový rozdíl, jako kdyby Strahovská knihovna byla zapálena před přečtením anebo po přečtení. Jo? Tak to je rozdíl mezi archeologickým výzkumem a mezi zdevastováním lokality bagrem, to znamená přímo stavbou. My to přeneseme do virtuální reality. A i když jsme sebepřesnější a tak dále, vždycky je to o kompromisu, že jo? Protože archeologický terén byste mohli rozebírat do větších a do větších detailů, takže je to vždycky kompromis cena výkon, cena zjištěná informace, musí vám na tu cenu někdo kejvnout, že jo? Protože není nikde stanovený, na co ještě investor musí kejvnout, na co ne. Musí tam ten výzkum strpět a musí ho zaplatit, jo? Ale potom je to o vašich manažerských schopnostech. Takže pak se to teda odborně vyzkoumá, to znamená, že ty reální terény se vyzvednou, zdokumentujou, nakreslejí se řezy, nakreslejí se půdorysy, to všechno se vlastně přenese potom do digitální formy, a to znamená, že my reálnou podobu přenášíme do virtuální podoby. Jo? Samozřejmě ta virtuální podoba musí být zkratkovitá, nikdy tam neobsáhneme všechny skutečnosti. ale přenesem, ale kdyby jsme tam nepřišli my, tak se nepřenesou žádný skutečnosti, já neví se, jo, tak to je jenom pro veřejnost, vždycky říkám, proč se dělá ten archeologický výzkum, když se někdo tak blbě zeptá.
Já to nebyl.
Protože jsou to vlastně ty informace jsou nevratné. Dneska se zabýváme každým brčálníkem, bahením, každým stromečkem všude a každý referenc z Fondu ochrany přírody má větší pravomoce a větší byč na ty stavebníky, by tam stojí jeden blbej pitomej strom, než třeba má celý rezort kultury. Tomu, jo? Oni řeknou, tady to klidně vykopeme, tu archeologickou lokalitu, a tenhle stromeček tady musí zůstat. Oni to potom samozřejmě udělají, se splnějí všechny předpisy, se splnějí, strom se dá do velkého koše, přes zimu zmrzne a pak se pokácí, že jo? Protože chcípnou přirozeně. Oni to taky umějí, ty stavebníci. Ale dělají se kolem toho takový tanečky a stojí to tolik peněz. Jo? Takže když tady o tom mluvím, a přírodní zdroje jsou samozřejmě, jak i přírodovědci vědí a jak to vidí ekologové, zdroje obnovitelné. Ta archeologická informace, stejně jako třeba paleontologické naleziště, je zdroj neobnovitelný. Takže v tom je ten podstatný rozdíl. A proto my se snažíme tohleto všechno dokumentovat, ty věci nejsou nevyčerpatelné. A dnešní stavební boom se šíří všude jak mor, že jo, takže ve finále by to znamenalo, ty metody se neustále zdokonalujou, že jo, třeba ještě Krolmus tady, když na Šárce kopali nějaké situace, tak tam je v jeho deníku nádoby jsme nebrali, protože byly rozbité. Jo, takže na tom je doklad, jak se ty vědecké metody neustále zdokonalují, že my nejenom, že dneska bereme už i rozbité, ale třeba i podle distribuce střepů se dá zjistit, kudy vedly komunikace, kde se odhazoval odpad, tam se zjistí, když jsou rozšlapaný na malý kousky, takže tudy vedla cestička, když jsou tam velký kusy, tak tam bylo nějaký prostě místo odpadní, který bylo stranou těch komunikačních zdrojů. Další věc je, že hrnce, pokud jsou celé, tak se nemají umývat v laboratoři, ale nejdřív zkoumat jejich obsah, že jo? Jak je umejeme, tak už nezjistíme, co se v nich vařilo nebo co v nich bylo uschováno. Jo, tohle se pořád vyvíjí. A za 100 let půjde-li technologický vývoj dál, začne nějaká regrese nebo něco, tak se dá předpokládat, že ty metody budou novější a dokonalejší. Ale ty nové generace už nebudou mít na čem to zjistit. Proto naší snahou je, byť mluvím proti archeologii jako oboru, nezkoumat vůbec. Protože jenom to, co se musí zkoumat, toho je tolik, jo, že dneska archeolog, jakože by si někde řekl, že bych třeba že byl kopat na Šárce, z nějakého vědeckého záměru, abych zjistil, jak to tady v 9. století vypadalo. Prosím vás, proč? Když to se tady tomu nic neděje. Pozor, s jednou výjimkou se děje, ale to je rozvoj moderní teda detektorářské techniky. To úplně mění obraz o těch hradištích a o všem. A do dneška prostě je proti tomu zákon a všechno je proti tomu bez zubí. Protože buď se k tomu můžete tvářit, že to neexistuje, nebo je můžete nabonzovat a jim se většinou nic nestane. Protože řeknou, včera jsem tu byl s manželkou, ona ztratila zlatou náušnici, tak já mám detektor, tak to jdeme najít. A když nechytíte příčinu, tak se nic neděje. I když chytíte příčinu, tak zase, když byla škoda menší než velká, tak zasalutuje a pustí je domů, jo? A dá se, takže se k tomu dá přihlížet takhle, buď je udávat, nebo se jim archeologové tváří, že to neexistuje, další se s nima snaží spolupracovat, a spolupracovat zase musíte s těma, který jsou nějakým způsobem v úzovkách slušní, to znamená, že to dělají z důvodu sbírky, kterou potom třeba si budou pro sebe, nebo jich chtějí odevzdat, budou k tomu ty dokumentace, a pak jsou lidi, kteří se tím vyloženě živí, a to je organizovaný zločin. Na Moravě jsou, jako tam si postavili za to lidi celý baráky, jo. Jsou 10milionové zisky, to po obchodu s drogama a se zbraněma, jako s archeologickými artefaktama jeden.
A komu to prodávají?
Soukromým sběratelům, obrovská poptávka a už se to nevyváží ani ven a s tím, jak vzrostla prostě u nás blahobyt a s tím, jak vzrostla koruna, tak už to prodávají český soukromí sběratele, jakýkoliv zbohatlík nebo to, tak...
Já